galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin jimce ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 2-20, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada barihi waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha ee dibadda, ammaanka iyo filashada nooca dhismaha golo wasiiro oo cusub.
waxaan isleeyahay madaxweynuhu safaradan kala duwan ee uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa. dad waxay yidhaahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneed inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo.
madaxweyneyaasha hore waxay dhaxli jireen waxaana inuu dhaxlay oo xaalad dibadda xaalad kaloo meesha ugu yimid. soomaaliya oo qaawan oo aan calabna ku xirayn oo aan cidna ku xirayn oo ceelna lahayn inuu dowlad sidaasi inuu dhaxlay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan weerarada al-shabaab ay ka wado xuduudda soomaaliya iyo itoobiya ee gobolka bakool.
runtii waa dhacda cusub weye qaabka markii loo fiiriyo tirada ciidanka ka qayb galay xaggii xaggaba hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyay ee intelligency waqtiga ay kusoo aaday marka la fiiriyo. laakiin waxaa laga qaadanhayaa in ay ululku ay ku jireen diyaargarow ballaadhan oo dhinac kasta aha.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada milatariga waddanka maali ayaa sheegay in xogaga qalabka sida ee dalkaasi ay si adag isaga caabiyeen weerar ay ku sheegeen argagixiso oo jimcahan maanta a lagu qaaday xero ku taala duleedka bamako oo lagu magacaabo kati. xerada ayaa xudun u ah saanadda iyo qalabka milatariga waxaanay degaan u tahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi maali. ciidanka ayaa bartooda facebook ku sheegay in xaaladda ay gacanta ku hayaan waxaana socdabay yidhaahdeen baaritaano lagu baacsanayo kooxihii falkaasi geystay iyo kuwa gacansaarka la leh. weerarku wuxuu dhacay aroornimadii hore ee saaka waxaana loo adeegsaday laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey. inta ilaa iyo hadda la ogyahayna waxaa ku geeriyooday laba ka mid a kuwii weerarka soo qaaday ayaa lagu sheegay barta facebook. hay-adda horumarinta maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u s aid ayaa kenya ugu deeqaysa lacag gaaraysa 250 milyan oo dollarka maraykanka ah oo gargaar degdega si wax looga qabto abaarta sida ay jimcahan maanta a sheegtay maamulaha hay-addaasi samantha power. dowladda kenya ayaa sheegtay in 4.5 milyan oo qof oo ku nool kenya ay haysato cunto yari kuwaas oo bishii maaj ee sannadkan ay tiradoodu ahayd 3.8 milyan oo qof. power ayaa shir jaraa'id oo ku qabatay nairobi ku sheegtay in lacagtan ay dheer tahay 65 milyan oo dollar oo u s aid ay horey ugu bixisay dowladda kenya sannadkan. waxay sheegtay in duulaanka lagu qaaday ukrain uu sii kordhinayo dhibaatada ka jirta kenya iyo gobolka intiisa kale. margaret kobia oo ah wasiirka kenya u qaabilsan adeega bulshada, jinsiga, arrimaha dadka waaweyn iyo barnaamijyada gaarka ayaa sheegtay in dowladdu ay ilaa iyo hadda ku bixisay 2.6 bilyan oo shilinka kenya oo u dhiganta 106 milyan oo dollar si loogu caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, balse weli waxaa naga maqan bay tiri lacag kale oo u dhiganta 15 bilyan oo shilinka kenya. todoba qof oo ay ku jiraan afar walaalo ah ayaa ku geeriyooday duqeymo ay diyaaradaha dagaalka Ruushku ka fuliyeen gobolka Idlib ee waqooyi galbeed Suuriya sida ay sheegtay hay'adda la socota xuquuqda aadanaha dalkaasi Suuriya. Weeraradan ayaa waaberigii maanta oo Jimco ah lala beegsaday duuleedka tuulada Al Yacquubiya iyo gurigii ku yaala tuulada Al Jadida ee baadiyaha galbeed ee Idlib sida ay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya sheegtay. Waxaana la xusay in laba nin iyo qof aan jinsigiisa la aqoonsan ay ka mid yihiin dadka geeriyooday. Ayman Muzan oo 32 jir ah ayaa saddex wiil iyo gabar uu dhalay ku waayay weerarka lagu burburiyay gurigiisa. Weerarka ayaa dhacay xilli Ayman iyo qoyskiisu ay hurdayeen gurigooda oo ku yaala tuulada Al Jadida oo ka tirsan Jisral Shuqur ee baadiyaha galbeed ee Idlib. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Suuriya ayaa sheegtay inay jiraan dhaawacyo iyo dad ku hoos jira burburka oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur, kuwaasoo intooda badan ka soo barakacay deegaanka Al-Ghablayn ee baadiyaha Xama. Dhammaan caruurta dhimatay waxa ay da'doodu ka yar tahay 10 jir. Agaasimaha kormeerka Raami Cabdiraxmaan ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. galab wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walba oo aad nagala socotaan. Halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay maalmihii lasoo dhaafay, waxaanu baahinaynay warar la xiriira Maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Maleeshiyadan oo ciidamada Liyu booliis kula dagaalamay gudaha Itoobiya ayaa la sheegay inay dileen 17 qof oo ay ku jiraan 3 rayid iyo saraakiil ka tirsan booliska Itoobiya, halka taliye ka tirsan ciidamada ammaanka Itoobiyana uu sheegay in 36 ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab la dilay, sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa duulaankan ay Al-Shabaab ku qaadeen xadka iyo gudaha Itoobiya? Maxaase xilligan ku soo beegay weerarka noocan ah? Su'aalahan iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo ammaanka Geeska Afrika.
Runtii waa dhacdo cusub iyo qaabka markii loo fiiriyo tirada ciidanka ka qayb galay xaggi xagga hubka la adeegsaday awoodda lagu bixiyay intelligence waqtiga ay ku soo aaday markii la fiiriyo. Laakiin waxaa laga qaadanayaa in ay ururku ay ku jireen diyaar garow ballaadhan oo dhinac kasta aha, weliba ay nasteen oo dagaalo la sheego oo lagu wiiqana aynan la kulmin. Taana ay keentay inay kobac ay ku timaado awooddoodii ciidan iyo tii kale dhaqaalaba. Midda labaad waxay tahay in ay isu diyaariyeen ama ahadda ay fuliyeen ururka Al-Shabaab wixii ay sheegi jireen oo ahayd inay ay ku faafinayaan fikirkooda si practically ah Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. Midda kale saddexaad waxay tahay runtii Itoobiya qalalaaso badan baa gudaheeda ka jiray 2020 dhamaadkeedii iyo 2021 bilowgeedii laga soo bilaabay hadda dagaaladii Suudaan iyo xataa Tobanka ka dhaxeeyay isku dhaca xagga waqooyiga ama marka la fiiriyo Tigray.
Halka ugu dambeeya haddii aan ka qabto awoodda Al-Shabaab way sii kordhay baa tiri. Waxaan ognahay in awooddii guud ahaan ururka Al-Qaacida oo Al-Shabaab ay ku tiirsanayd ay sii daciiftay. Al-Shabaab awooddan iyo lixaadkan dheeriga ah ee hadda ay la soo baxeen halkee bay kala yimaadeen?
Al-Qaacida mayna wiiqmin, weli way jiraan goboladii wadamada ay ka jiraan way jiraan, laakiin meesha ay ugu aktifsan yihiin oo ugu xoog badan yihiin waa Soomaaliya. Waxayna sababtatay sirtu waxay tahay runtii sane ee ugu dambeysay gaalaan laga soo bilaabo 2018 laga soo bilaabo nimankan kobacoodu kor buu socday xagga dhaqaalaha, xagga isirdoonkooda, xagga duruufaha ka jira. Waxayna kaloo ka faa'iidaysteen in ay dhaqaale badan heleen, dhaqaalahan ay ku tajinidiyeen ama recruitment ay ku sameeyeen shucuubtan geesaha ku nool la daala dhacaysa faqriga, la daala dhacaysa abaaraha, la daala dhacaysa shaqo la'aanta. Dadkaas oo dhan ayay ka faa'iideysteen. Marka waxa weeyaan fursad bay heleen oo runtii keenaysa in ay laftooda isu diyaarinayaan qaab dowladnimo ah oo ay adeegsanayaan ama faktorka ka faa'iideen kara Daacish markay ku faafayeen Ciraaq iyo Suuriya. Waxay ahayd dhaqaale heleen ayay wax kasta ku tajiidiyeen, wax kasta ay kula wareegeen. Marka nimankan waa niman oo ka dhaqaale badan ururadan.
Waxaad sheegtay marka in shantii sano ugu dambeysay aan la dagaalamin in Ethiopia la fahanteeda ay dabacsanaan farabadan soo gashay dagaalo gudaha ay uga furan yihiin arinta ay ka faa'iideysteen maxaa hadda ku soo beegay hadda Ethiopia dagaalada ka jira ma aham kuwa hadda bilowday hadda marka maxaa ku soo beegay in talaabadan ay qaadaan
hadda waxa ku soo beegay in awoodii ay diyaariyeen al-shabaab bashantii sanad ugu dambeysay in ay soo bandhigaan oo ay ka faa'iideystaan fursada ay maanta joogto waliba in madaxweyne Xasan Maxamuud in uu ku dhawaaqay dhowr jeer inuu la dagaalamayo Eritrea inuu booqdo ciidamada tan taa inuu soo celinayo ciidamo kale oo ay Turkiga taabareen oo iyagana 5000 ka yareeyay inay jiraan inay dadaalo ay jiraan oo safarada uu madaxweyne Xasan Maxamuud uu galahayo kaba marno dadaalada ahaa in uu dalka xasiliyo oo waxa weeyaan xasilinta ay tahay inuu dhulka ka maqan dawladda federaalka inuu gacanta ku soo celiyo arimaha soo dhan ayaa muuqda in ay ka hortagaan qaraxii ka dhacay Jowhar ba kamid aha Jacfar waxa kamid aha dagaalada hadda ka socda ay sheegayso Bakool ama gudaha ku fidi ba kamid aha
madaxweynaha cusub sida aad ka dhawaajisay ba dhowr meelood buu uga dhawaaqay uu ka sheegay in uu dagaal la gelayo al-shabaab diyaar garowna uu muuqda ma kula tahay in arintaasi laga dhabayn karo oo muddada muddo xileedkiisa inta uu joogo ay suurtagal tahay in wax uu laga qaban karo dagaalka lagu la jiraa Al-Shabaab
ay muuqda in ay rabitaankii iraadadii iyo go'aankiiba in ay muuqato in ciidamadii la diyaariyay ee aan dagaalka la gelin ay diyaar yihiin in ay jiraan wadamo fara badan oo la jaanqaadi kara ama garab istaagi kara xukuumadda hadda cusub ay jiraan laakiin arintaa waxay u baahan tahay Jacfarow in loo helo imkaniyadkii xagga dhaqaale waxay u baahan tahay in dawladda federaalka iyo maamulka goboleedka ay ka fariistaan oo istaraatiijiyad cad la dejiyo u baahan tahay waxay u baahan tahay ciidamada ATMIS inay arintaas qaybtooda ka qaataan waxay u baahan tahay arinta ugu muhiimsan intelligence-ga iyo weerarada xagga cirka oo aan looga maarmin Mareykanka iyo Turkiga
maxay soo kordhinaysaa marka hadda dagaalka ay Al-Shabaab ku qaadeen gudaha Ethiopia ee waan ognahay Ethiopia waa dawlad awood weyn hadii ay u soo jeesato Al-Shabaabna dhibaato fara badan bay gaarsiin kartaa marka Al-Shabaab maxay iyagu ka faa'iideeyaan duulankan ay ku qaadeen Ethiopia
Al-Shabaab waxay ka faa'iideen saddex arrin oo ahaa anagu hadna Al-Shabaab nahay waxay ku leeyihiin Kenya aan ka dagaalannaa Mareykanka aan ku weeraray 2020kii Ethiopia oo la dhigi jiray Al-Shabaab ay ka cabsadaan wakaas waan ka dagaalamaynaa madaxweyne Xasan Maxamuud oo markii hore la doortay 2012kii ilaa 2017kii saddex jeer ka badbaadeen Al-Shabaab ay dilaan inay leeyihiin anagu hadaba waxaan ahay diyaar waxa runtii xusid mudan Bakool ama Iyad iyo Ceelbarde iyo Jawhar maxay u doodsan Al-Shabaab marka fariimo gaar ahna way jiraan oo meesha ka muuqata meeshii xataa aad ka soo jeedeen dagaalashadeenii waanu garaaci karnaa waxaan nala sameyn karnaa Jacfar waad ogeyd shabeelaha dhexe burdiiska wixii sidoo loogu galay marka xaqiiqda hadaan laga hadlin oo runta aan la sheegin dee waxa weeyaan waxay noqonaysaa in hadal uu wuxuu noqdo waa in marka ay noqoto
suurtagal ma tahay in arintani ay horseed u noqoto in ciidamo fara badan oo Itoobiyaana oo aanan ku jirin dalada ATMIS ay gudaha wadanka Soomaaliya soo galaan
Jacfarow waa suurtagal weeye laakiin aniga waxaan qabaa inaanan lagu degdegay kara arintaas waxay u baahan tahay qorshe u baahan tahay waxay u baahan tahay arrimo oo xagga logistika iyo arrimo dhaqaale u baahan tahay laakiin marka saddexdii sadanka dalka way joogan baa oo meel kasta ka dagaalaba kale way joogan laakiin waxay ku xirantahay siyaasado iyo ku xirantahay siyaasaduna waa in ay dawladdu ka heshiiyaan ayay qasab noqonaysaa oo
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo falanqeeya siyaasadda iyo amaanka geeska Afrika khadka telefoonka ayuu igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho wa hagaag dhageystayaalkaasi aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA khubarada dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa ugu baaqaya dalalka Afrika inay kordhiyaan ganacsiga dhexdooda ah isla markaana ay dib ugu laabtaan wax beerashadoodii sidaa ay markaasi uga gudbaan sugnaanshiyo la'aanta cuntada iyo waliba gaabiska kobaca dhaqaale ee uu sii xumeeyay dagaalka Ukraine warbixintan waxaa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf waxaana soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
dhibaatada cuntada dunida ayaa u horseeday ilaa 300 milyan oo reer Afrika ah in cuntadoodu ay sugnaan waydo. Dhibaatada Afrika ayaana leh dhowr sababood oo ay ka mid yihiin abaarta joogtada ah ee Bariga Afrika, sarreynta qiimaha cuntada iyo tamarta, iyo xadidnaanta soo dejinta qabadinka ay Ukraine. Isagoo la hadlaya wafdiyeennada online-ka Arbacadii ayaa Stephen Kringi, madaxa ganacsiga guddida dhaqaalaha qaramada midoobay Afrika, uu sheegay in dalalka Afrikaanku sidoo kale ay wadaagaan qayb ka mid ah canaanta xaaladan.
Our food markets are experiencing a shock. that is coming actually from outside the continent.
But where we are going to be able to do it, layabka imanaya banaanka qaarada balse sababta ay u wajahayno layabkani ayaa waxa ay tahay iyadoo uu hooseeyo ganacsiga afrikaanka dhexdiisa ee beeraha iyo cuntada la beero hadii aynu wanaajino oo aynu furno beerahaana dhin ma aynan wajahi lahayn waxa hadda aynu wajahayno.
We have very low intra-African trade in agriculture and agro-foods. If we had done better and had unlocked the full potential of the agricultural sector, we wouldn't be experiencing what we are experiencing today.
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa kaga tirsan labada dal ee Ruushka iyo Ukraine cuntada iyo waliba waxyaabaha beeraha laga soo saaro. Xilli dagaalku uu socdo isla markaana Ruushku uu xanibay, dakada badan madow waxay khubaradu ku boorinayaan dalalka Afrika inay wada shaqeeyaan si ay dhibaatadan uga gudbaan. Karingi ayaa sheegay in qaaradu ay u baahan tahay inay bilowdo hirgelinta aagga ganacsiga xorta ee Afrika, taasoo dhaqaale yahanadu ay sheegeen inay muhiimad u leedahay inay ilaa iyo 30 milyan oo qof ay ka soo saarto saboolnimada.
The AfCFTA is actually offering also an opportunity to trade in value-adding or value-added goods of those agro-commodities, so it becomes easier
AfCFTA waxa ay bixinaysaa fursad looga ganacsado badeecadaha dib loo farsameeyo iyo agabka beeraha. Way ku fududaanaysaa inaad ka ganacsato burka laga sameeyo haruurka, burka galeyda ama burka qamadiga, taasi oo dalba dal kaleeto uu u sameeyo, sababtoo ah mar kale waxa aad haysataa isla heerarkii iyo shuruucdii asalka ahaa ee laisla waafaqay.
Or sorghum flour that is made from one country to another, because again you have the same standards and the rules of origin are agreed.
Oliver Jingaya waa madaxa xarunta Tirakoobka Afrika ee gudida dhaqaalaha qaramada midoobay ayaa sheegay in Afrika dhaqaale ahaan ay u nugushahay dhibaatooyinka dunida ka dhacaya. Gudida ayaa sheegaya laga soo bilaabo bishii May ee sanadkan in 23 dal oo Afrikaan ah ay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan dhibaatada cuntada sababtoo ah waxaa loogu jiraa halis deyn ama bawaaba lagu jiraa deyntaasi. Gudida ayaa ugu baaqday hay'adaha maaliyaddu inay siiyaan wadamada adeeg shili soo hadeen afin.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf Nairobi ka soo diray waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno safaradii ugu dambeeyey ee madaxweynaha uu dibadda ku aaday ammaanka iyo filashada dhismaha gole wasiiro cusub. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey soona diray wariyaheenna Cabdicaziis Barrow.
Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiin doona anigoo Cabdicaziis Barrow waxaan ku gorfayn doonaa isbuucan safaradii ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu ku aaday dalka dibaddiisa, amniga dalka iyo sidoo kale filashada dhismaha xukuumadda cusub ee Soomaaliya. Waxaana igala qayb galaya Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ahaa agaasimo ku-xigeenkii hore ee hay'adda NISA, haddana ah falanqeeye dhinaca amniga ah, Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare ka tirsan macalimiinta jaamacadda Muqdisho, ahna xubin firfircoon oo ka mid a bulshada rayidka ah, iyo Abuukaati Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Soo dhawaada dhammaantiin, waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan ka bilaabo socdaaladii ugu dambeysay madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiray gobolka iyo meelo ka mid a dunida uu ku marayay. Harba Professor Liibaan Xuseen Ciise, maadaama aad goobjoog u ahayd xaaladii siyaasadda iyo isbedeladii dhacay socdaalka madaxweynaha Soomaaliya adigoo ku akhrinaya waayihii ugu dambeysay ee dalka iyo siyaasadihii dibadda ee lasoo maray, maxay kula tahay inay soo kordhin karaan?
Bismillaahi Raxiim, waan salaamayaa dhammaan idaacadda iyo akhyaarta dooda iyo la qaybgalaysa iyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaasha. Waxaan isleeyahay madaxweynuhu safarada kala duwan uu galayo laba dhinacba waa laga fiiriyaa. Dad waxay yiraahdaan markay eegayaan waxaa xoogga fiicneyd inuu saaro dhismaha bilowga marka hore inuu gudaha uu sameeyo oo uusan dibadda aadin ayaa ama uu yareeyo way jiraan laakiin aragti kale oo oranaysa oo inuu positive yani ay tahay aad u fiican tahay sababtoo ah arrimaha Soomaaliya ee kaliigid hadda kuma jiro dawlado fara badan ayaa faragelin ku haya ee han noqoto dawladaha khaliijka han noqoto dawladaha jaarka han noqoto dawlado kale oo ma taqaana kule marka waxa madaxweynuhu focus ka weyn saaray war anaga dhexdeena waa sameeyneyna laakiin in uu iyagu siyaasad degan inuu u muujiyo oo uusan qolana aan ku jiifin inuu buujiyo saasa marka sloganka uu qaatay waxa ahayd Soomaali heshiisa yaan caalamkan heshiis la ah marka anaga horta way noo bilaabanta heshiis wax badan baan noo harsan way daba dheeran kartaa dib u heshiisinta Soomaalida laakiin qoladan inuu message gaarsiiyo oo ayuu xog ahay fariinta inuu gaarsiiyo oo uu yiraahdo yaan dhinaceena xumaan ka filanina qolana qolalkan kama xigsanayno marka hadda sida uu u wada ilaa iyo hadda balance fiican ama dheelitir fiican ayuu aad ugu wada marka waxaan isleenahay waxyaalaha keenaya in safarada degdega uu galo sidaaba ahayd si uu ugu soo noqdo hadda xukuumad loo dhigay hatta waxa wararka qaar ay sheegayaan hatta xukuumadda ismaheeda daaxilkeeda nafteeda talooyin in xano qotamaamul goboleedyada meelo badan inuu ka galiyay oo uu doonaayo yaani ala aqal talaabada uu qaadaya madaxweynaha isaga iyo prime ministerka uu xushayba inay noqoto yaani mid aan la kulmin cadaadis dibadeed iyo yaani jallaafooyin gudaha
wagaartay cabdisalaan waad la socotaa dooda professor Liibaano soo jeediyo ku aadan in madaxweynaha xasilinta siyaasadda arrimaha dibadda ay sabab u tahay safaradan imaanaya iyadoo waliba xukuumadii aan wali lagu dhawaaqin oo kulihii wasiirada aan la dhisin socdaalka madaxweynaha iyo golaha wasiirada aan la dhisin markii aad eegto waxyaabaha hadda dalka iyo xaaladda uu wajahayo ma laga fiirin karaa inay dhimi karayso culayskii arrimaha dibadda siyaasadda Soomaaliya ka haysta
bismillaah wax aad baan idin salaamayaa qiyaasta dooda ugu la jirta iyo dhageystayaasha wa salaamayaa horta waxaan anigu markii hore waxaan islaam madaxweynuhu sidaan dhaqanka ku baranada markii madaxweynaha la dhiso la doortay raas wasaar uu dhisi doono dhaqanka sidoo ka bacdina cabinetka iyo wasiirada lagu dhawaaqo doonaa baan islahay waxa si ka bedelana aan hadda aragnay waxaan isiri marka automatically waxaan ku bedelay madaxweynuhu madaxweynayaashu waxay dhaxli jireen waxaan inuu dhaxlay oo xaaladiiba de xaalad kale oo meesha ugu yimid Soomaaliya oo qaawan oo aan calalna ku xireyn oo aan cidna ku xireyn oo eelna lahayn inuu dawlad sidaas aanu dhaxlay inuu door bido marka inuu adduunka u ordo saaxiibba u raajo qatarta Soomaaliya yareeyo Soomaaliya muuqaalkeedii midabkeeda oo bedelba horta intaan wasiirro iyo wasaarado lagu mashquulin Soomaaliya dab baa ku shidan dad baa ku soo socda dabaylaha ku dhacaya inuu horta soo daariyo deriska iyo wadamadii Soomaaliya ama heshiis laha ama saaxiib laha ama qatar ku ahay anuu xasay go'aankaas soo qaatay safaradiisuna taasi ku beeskareysan yihiin dabcan madaxweynuhu Soomaaliya waxa isleena waa nooga la xubadan yahay dowladnimadana waa nooga aqoon badan yahay waa madaxweynihii koowaad markii labaad ba dib loo doortay adduunka Soomaaliya dhaqankeed saa taariikhdeeda marka waxaan isleeyahay dhaliilo badan way jiraan oo la leeyahay war madaxweynuhu xataa hay'adihii amniga oo qatarta ku ahay doorashadii weli sidoodiiba u dhisan yihiin madaxweynuhu waa hoos fiirinayaa inuu sabaasho soo eegayeen laakiin haddana waxaan ku soo dhameynaynaa ninkii maaratay ninkii guursaday waa kaaga dadaal badan yahay waana kaaga laxo badan yahay qoyska
waa kartay waan u iman doonaa arrimaha amniga oo ku dhowdaan si gooni u fiiri doono abukaata Cabdiwaxid siyaasadda Soomaaliya muddana waa la socotaa haddana waad aragtaa isbeddel aan dhacay madaxweynihii socdaala badan uu galaya welina uu ku jiraa sida muuqata golihii wasiiradana weli lama dhisin bulshadan waxay isweydiinaysaa isbeddelkii dhacay ilaa hadda maxaa laga dareemay oo Soomaaliya siyaasad ahaan uu ku soo kordhiyay marka aad fiiriso xaaladda dalka siyaasadda marka aad fiiriso waxa ku muuqanaya xilliga
runtii isbeddelkii isbeddel khayr leh buu ahaa isbeddel la sugayay buu ahaa isbeddel runtii keenay bisayl siyaasadeed dadka Soomaaliyeed inay gaaraan oo wixii wax tar u ah oo ka saari kara xaaladka dalku ku jiro inay doortaan qof saaso oo Xasan Sheekh runtii ahaa madaxweynuhu waa aragoo labadii dhinacba labadii avenue runtii marna mucaarada ah marna xukuumadda hayay inuu yimaado khayr deganaan xamar waxa ka muuqata farxad dadku inuu degan yahay dalka politically stagnanti runtii siyaasadda dalka waa ka baxay tan tan hadda ah safarada waxaanu galay aan waxaan arkaa inay tahay talaabo fiican inuu soo saxmiyo runtii biyaha waxa la yiri ul dheer baa la iska saxmiya dalkeenu dal runtii muddo intii ashidooyin iyo shaqooyin ka jireen buu ahaa culays siyaasadeed oo banaankaana waa jira marka madaxweynuhu inuu tuso niyad wanaag runtii asoo waliba cabinetkiisii dhisin waxay muujinaysaa waa ka sii macaanta runtii waxay tusaysaa genuinely inuu rabo inuu engage gareeyo dalalka dariska ah tensionkooda inuu damiyo walaaltinimo iyo muwaafaqo in lagu soo saaro
avocate dood baa taagan dadka qaar waxay leeyihiin waxaa fiicnayd safarada madaxweynaha uu galayo iyo xasilintan siyaasadda arrimaha dibadda uu jecel yahay sida hadalka loo dhigayo in amaad u dhigaysaba in dalku uu galo waxay ahayd markii xukuumaddii la dhiso wasaaraddii arrimaha dibadda ay timaado in tallaabada hadda madaxweynaha uu qaadayo la qaado masii heshiisyada uu galayo ay wasaaraddii ka shaqayn lahayd ee meesha u timaado iyo xukuumaddii la fulin lahaydba doodaas maxaad ka leedahay?
Horta fikraddan runtii xukuumadda in la dhiso xukuumadda dabcan horta waqti bay qaadataayo inta badan waad ogtaho 30 beri iyo wax ka badan bay xukuumaduhu qaataano inta magacyadii iyo jawooyinka iyo shaksiyaadkii lasii helayo de intaas ruuxeeda shaqa in lasii qabtana way tahay oo hadda madaxweynuhu inuu iska fadhiyo runtii inay wax soo zaa'ida samaahana waxba runtii ma dhaawacaysa intaan ogahna golaha wasiirada prime ministerkii iyo madaxweynuhu labaduba waa ku hawlan yihiin sida warka suuqa taala aniga waxay ila tahay cillad loo yeelo safarada madaxweynaha hadda inaysa ku jirin genuinely inuu tuso dowladaha runtii dariskana inaga hasheenii waa qalan inuu dowladahaas runtii tuso niyad wanaag asagu inuu niyad wanaag rabo iskaashi iyo walaaltinimo inuu kusoo dabaalo runtii xiriirada wax cillada runtii ay leedahay mala madaxduna waa samaysaa runtii decisioniska madaxweynuhu kana horumarin iyo kana horumarsan runtii wax perception la iska qaaday ma ogeyn madaxweynuhu actionku qaadaba waa action runtii sharciya oo dowliya weeye
waa kartay dhinaca sharcigaad ka fiirisay professor Liban mar kale haddii aan kugu soo laabto bulshada rayidkana ood ka tirsan tahay oo xaaladii siyaasada dalka soo maray raggii aad uga hadlayay oo ka shaqeynayana waad ka mid ahayd in xal la helo oo siyaasadeed waliba Soomaaliya markii aad fiiriso hadda xukuumaddii aada la dhisayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ku mashquulsan yahay sidii golaha wasiir loo soo dhisi lahaa taladaada markaad eegto Soomaaliya xukuumad noocee ah ayay maanta qaadi kartaa oo ay u baahan tahay?
Bismillaah, waxay la tahay xukuumadda maanta la sugayo inay tahay xukuumad marka hore yani ujeedada waxa ugu muhiimsan ay qabanayso ay tahay dib u heshiisiin samaysa laana waxaa lasoo galay doorashooyin aad loogu riiqday oo maamul goboleedyadii iyo duruufo badan lasoo maray marka xukuumadda yani la dhisaayo oo prime ministerka uu dhisayo iyo dhammaan inuu fiiriyo dad calal aqal waxa isku wadi kara beelihii yani waa sistemkii beelihii baa lagu dhisan yahay beelihii isu keeni kara dadkii wax kala gaareen inuu samayn karataa waa kow labo ana waxay la tahay xukuumad yeelanaysa waxyaalaha hortabinta ugu leh dalka in aada uga fakarto oo aysan ku fakerin waxyaalaha oo waqtiyada kale la qaban karo maanta dalka wuxuu u baahan yahay wixii isku hayn lahaa hay-adihii wadi lahaa ee mataqaanaa in dib loo fiiriyo oo la dhamaystiro waxyaalaha ama dastuurka ama kaabayaasha kuwaasaa haraya laakiin aanan lagu mashquulin waxyaalaha yaryar aan lagu mashquulin taana xukuumaddaas waxay la tahay inay muhiim ay u tahay xukuumad hortaban u lahaan karta amniga abaaraha maanta yani dalka ka jira waxyaalaha xooga saara marka xukuumad nooca ah ugu dambeyn waxaa isleeyahay waa xukuumad ku shaqayn karta si wada jir kooxeed u shaqeysa ayaa loo baahan yahay mid joogno marxaladii dal degan oo qolo walba yani wasiir wasaarad kasta baa inay tirada anaga hawsheeday sidaan weeye ma aha laakiin si ay wada jir u shaqeeyo oo arimaha xooga wada saara iyagoo takhasusaad kala leh ama kala duwan laakiin si wada jir u shaqeeyo oo prime minister ko isagaba iyagaba ay aad yani si wada jir oo wada shaqeeyaan taas ay uga gudbi karaan laakiin haday yani lana siiyo fursad ficilan lana siiyo fursad taas aan islaayo
waxa jira xukuumad wada shaqeyn karta oo isfahansan ayaa muhiim ah Soomaaliya ka timaada waliba iyadoo 4.5 iyo baalihi ku dhisan siyaasadda arrimaha gudaha mararka qaar lagu kala tiigi karo wulina aan mid laga ahayn marka aad fiiriso sida wuli maamulada qaar ay u shaqeyn karaan taasi aado dhaqanka siyaasadeed ee Soomaalidu ku fiirinayo suurgal miyey kula muuqan kartaan inay noqon karaan
ee wal ani walaa waxay la tahay waxay suurgal ku noqonaysa hadii la og yahay waxa meesha laga shaqeynayo yani in ay duruufaha ay ka jiraan koow xukuumadii hore ee soo yani soo maray mid kastaba waxbay dhistay yaani aqli ma aha in la yiraahdo xukuumad wax sameysay maxmed kastaba waxbay soo sameysay hada yaani qol kastaba marka meeshii ay keentay ka sii qaada hadii oo dareen leh wala sameyn kara marka xukuumadaas waxay ku iman kartaa sax nidaam ahzaab majru nidaam ahzaab haduu jiri lahaa oo wuxuu noqon lahaa xisbiga aqlabiyada haysta unbaa wuxuu soo dhisi lahaa isaga iyo kabinetkiisa isaga ayaa soo dhisi lahaa majru laakiin waxaa jira maadaama madaxweynaha iyo prime ministerka labadaba ay ka soo jeedaan bulshada rayidka bahda waxbarashada dadkii yani dalka joogay ay yihiin dareen badan ay yani yeelan karaan marka waxay la tahay dad yani waxay raadinayaan macdan la shaqeyn kara koow iyo wixii khibrad ah oo ka maqan oo dhan inay isu keenaan marka hadii xoog arinta saaraan ani waxay la tahay waa la heli karaa ilaa iyo xad ma oranayo 100% laakiin ilaa iyo xad waa la heli karaa hadii la siiyo fursadna la siiyo oo ay baarlamaanku ay fursad siiyaan
waa tahay Cabdi Salaam hadii aan dhinkaada u imaado ana arintii abaaraha iyo xaaladda bini'aadamnimada marka la weynaan kara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu labaduba waxay sheegeen in muddo kooban ay doonayaan inay ugu adkaadaan Al-Shabaab wala socotay madaxweynuhu hore ugu dhawaaqay ra'iisul wasaarahana arbacadii kulan uu la yeeshay xubno ka socday midowga Afrika waxa uu yiri waxaan kala dagaalami doonaa dhon dhinac oo ay ka mid tahay dhinaca dhaqaalaha iyo waliba ciidamada iyo moraalka bulshada sidoo hadalka isaga u dhigay arrintaas oo ka fiirinay maadaama amniga aad ka soo shaqeysay suuragal ma tahay in sidaasi fudud dawladda ay dagaalkaasi ku geli karto gulana uga keeni karto
waxaa yiri horta qoyskii moolta kaashtay mooradiisa uga arkay dumar waxay dhihi jireen waagi hore islaantii moolta kaalata mooradeedii ka aragtay yani qofku markuu dagaal ku baaqo dowladdu markay dagaal ku baaqdo cududeeda iyo awooddeeda ka aragtay waasaan isleeyahay anigu dowladdu sagama baaqdo dagaal jamhadu dagaal waa ku baaqan kartaa inay dagaalamaysana way sheegi kartaa laana inay jamhad tahay ayaaba muujinaysaa inay jiritaankeeda iyo awooddeeda ay soo bandhigto ama ka qaadasho dowladdu laakiin markay dagaal ku baaqayso waa dagaal qorshe iyo maaragtay talagal iyo dadaal iyo diyaar garowgiisu dhameystiran yahay sida caadiga marka waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya madaxweynahaana waan arkayay ra'iisul wasaaraha waan arkayay tweetka madaxweynaha maanta waan arkayay inay number 1 u tahay la dagaalanka Al-Shabaab waxaan isleeyahay marka dawladda horta diyaar garow culus oo dhumucdiisa iyo dhameystirkiisa lahaa jiraan isleeyahay markan hadalkeeda dhageystay xog ogaal uma ihi marka sida wax u socdaano aniga way iga qarsan tahay uma arag laakiin waxaan isleeyahay way isku tashatay dawladdu dhinaca kale waxaan rabaa inaan muujiyo Al-Shabaabka maanta maahan Al-Shabaabkii 2014-17-19 maahan Al-Shabaabka maanta lala diriray waa Al-Shabaab maaragtay wax badan ka bedelan oo complexa yani aad uga dhib badan weeyaan waa Al-Shabaab ka dhaqaale badan Al-Shabaabkii waqtiga aan sheegayo waa Al-Shabaab dhex galay 5 sano lasoo dhaafay sistemka dowladnimada Soomaaliya waa Al-Shabaab dowlad kale ah oo dowladda ku dhex nool Soomaaliya ma jirto ama ma badna institution ama qayb ay san Soomaali maanta ay soo qulug lahayn Al-Shabaab ma jiraan
Al-Shabaab laakiin inaga taamahayna
waa
aragtay
waa aragtideyda iyo aqoontayda iyo fahamkayga iyo maaragtay iyo xirfada aan u leeyahay in aqoonta Al-Shabaab aan u leeyahay waxaan isleeyahay marka dawladdi la soo dhaafay fursado badan ay dhumisay oo Al-Shabaab ka faa'iideysteen inay ku talagaleen anagu ma og laakiin fursado badan ay dhumisay maanta waxaan ka hadlaynaa Al-Shabaab oo duulay sida xogta ku heysiin Ethiopia galay gudaheeda oo deemaar dagaal ka sii sameeyay Al-Shabaab oo xogta intaan aniga ka warhayo Ansari Sunna oo Mozambique lala xiriirinayo inay shaqo weyn ka wada dhaxayso Al-Shabaab oo ADF ta Congo iyo Uganda dhexdooda jooga xiriir weyn la leh oo la shaqeynayo Al-Shabaab ka markii dawladda Soomaaliya maanta ay la dareereyso maana Al-Shabaab 2014 Al-Shabaab ka noocaas ay awooddaas leeyahay sidaas qatartiisu tahay dawladda Soomaaliya inay wajahdo waliba ay maaragtay waqti kooban inay uga taqalusayso ay sheegto waxa isleeyahay in ku talagal iyo dadaal badan aan jira waxa laga yeelayna ma aha dawladda Soomaaliya kuma ayna tashan sida hadda wax yihiin laana dawladdu kuma dhawaaqdo waxay san hubin
waa kartaa ku noqon doona markala aanu amaanka adiga kugu soo noqon doona bulshada Soomaaliyeed Muqdisho ku sugan iyo gudahan caalamku waxay filayaan ama ay raadinayaan madaxweyne Xasan Sheekh oo markii 2 talada ku soo laabtay sida Soomaaliya ay noqon kareyso iyo waxyaabihii uu ka bartay isbeddeladii dhacay wala socota abukaat Cabdiwaaxid doodi Dr. Liban iyo tan sidoo kale uu soo jeedinayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo la xiriirta amniga iyo wada shaqeynta xukuumadda oo kale markii aad fiiriso xukuumadda iman doonta ee Soomaaliya iyadoo waliba waxyaabaha horyaala ay kooban yihiin oo doorashadii ka shaqeynta amniga iyo dadajinta nidaamka dawladnimada oo inta yahay hawshaasi ballaaran wadan burburay ee dib u soo kabaraya ma kula tahay in si fudud lagu wada gaari karo
horta anuu qofahan runtii Xasan Sheekh iyo Prime Ministerka Xamza runtii kalsooni badan baan ku qabaayo dad fabrika dalka runtii aad xogaal waa inay yihiin gaar ahaan madaxweyneheena Xasan Sheekh oo runtii formationka xataa dalkan uu leeyahay oo hadda federalismka iyo structurekan qalfoofka hadda inoo jira runtii the third republic waxa la yiraa horta qofkii aasaasay weeye oo taariikhda weyn oo runtii mucda lehna Xasan Sheekh wuxuu xusi doontaa structure dalka formation kiisa ninkii hadda nidaamkan horta u jeeyay waay capacity-ga marka runtii Xasan Sheekh anigu runtii capacity weyn buu leeyahay waxa ka dhacay dadkiina local-ka joogay qofka inta banooniga markuu ciyaarayo qofka shine star ka runtii waxa garan kara dadka banaanka jooga madaxweyne Xasan Sheekh runtii dadka Soomaalida gaar ahaan elite-ka way u muuqatay xataa inuu dal ku soo noqon doono
marka aduu imaato laakiin xukuumadda inay hawshaas ballaaran la qaban karo waqtiga kooban ee waliba 4 sano ah oo hadda ay bilow inay ka tageen ma kula tahay in si fudud adeegaas lagu wada qaban karo bulshada ay u baahan tahay
horta bulsho ama nation wixiisu indin ma leh oo wax joogsada ma aha ismarkastaba waa rocket marba marka dambe la rabo inuu sii qarxo oo sii speedkiisa sii dheereeyo marka bulshada Soomaaliyeed hadda waxay rabtaa runtii Al-Shabaabka in degrading laga dhigo oo dhaawac culus loo geysto dhaqaalahooda iyo structure-kooda waxay kaloo rabtaa caalamkii runtii inaga firdhay oo siyaasad firdhiso runtii quarrel ku dhisan oo dawladuhu mid walba daneeyay istaagta laakiin maruu presentation ka ila dijiyo
marka la qaba Cabdisalaam Guuleed inaan ku laabto intan professor Liban u gudbin waxa sheegtay Al-Shabaabka dawladda Soomaaliya hadda ay wajahayso inay sanahayn Al-Shabaab lamida kii 2014 jiray oo ay dawladda Soomaaliya la dagaalamayso mararka qaar waa la socotay dawladda waliba hadal la weydiiyay ahayd in wada hadal la gali karo go'aanka ay ka qaadatay waa kuma muuqatay ma kula tahay maanta wiji aan dagaal iyo xabad ahayn wax lagu raadin karo
Al-Shabaab horta waxaan qabaa in lala diriro waliba dagaal culus lala galo laakiin uu noqdo dagaal laga baaraan degay oo xamaasad iyo iyo ku dhisnayn maareeyay wax mashruuc ama la soo noqonin dagaalaga baaraantigo oo de qorshihiisa wata oo aaladiisa wata oo de mar dhaqaalihiisa wata oo qubradiisa wata horta inuu noqdo dagaal shaaba lagu qaaday waan jecelay in laga dhigo niman la dirir doonto looma digo ina loo digino shabaab aan ina la dirirey aan la sheegin waan jecelay laakiin cidda sheegtay waa iigana xudugaasanta waan ay ku xog badan tahay al shabaab maanta ma joogan dawladda Soomaaliya ama federaalka ha noqoto ama mid dhex ha noqoto ma joogan meel ay sabab kula wada hadlaan waxa diiday waxay tahay in maandi wad article aan qorayay waxaan maabka Soomaaliyaan waxaan fiirinay meesha inta shabaab ay xukumaan iyo inta dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ay xukumaan hadii laga soo bilaabo de Soomaaliya fiinta ugu sareysa ee maaragtay dhinaca Puntland ee ugu soo xeebta badacs ilaa haddii badda madoobe ee Indian Ocean haddii dhinacaan aado dawladda Soomaaliya meelaha ay xukunto haddii tirada waan kalarinaya waxay noqonay meelo yar oo dot ah dot iyo calaamad yar yar noqonaysa oo hata ay nifteeda ay la xukumeysho wala xukumaan ninka awooddaas la marka oo baaxadda dhulka intaas leey ka talay wax qataran ay samaynta ku jiray Al-Shabaab aan ka hadlaynaay in waa adag tahay inuu qofkaasi oo maaragtay in wada hadal galo sabab ay maanta Al-Shabaab wada hadal dowlad soo noqon ma jirto dowlad Soomaaliya in a position of negotiate ay kula wada hadlaan ma joogan halka marka dowlad Soomaaliya inay horta keentay Al-Shabaab meel qofku goormo qofku wada hadal gala qofku hadal wuxuu gala marka labada group ay labada dhinac aaminaan daan warheedan dadkeena u turno oo arintan ka wada heshiino waa laba qole oo de siyaasad isku waafaq isku dagaashay qodobka labada waxa in lagu qasbo Al-Shabaab inay xanuunsadaan oo ay dhahaan war hadal la hadlo yaan la dabar goynin taasina waxna waqtiga ka dhiman inta taas laga gaarayo oo culayska laga saarayana Al-Shabaab waxa isla hawsha way doona mid muddo kale muhiim ah ay Al-Shabaab dagaalkii lagu dhaqankii dagaal ee gali jiray ma aha dagaalka maanta ay rabaan in la galo dowladda Soomaaliya waxa laga rabaa dagaal ka bedelan wax badan ka bedelan inay la gasho dagaalkii Al-Shabaab la gali jirtay
waa kartay qodobkii amanka rabaa inaan halka ku dhaafo safarkii madaxweynahaana wali ku sii jiray qorshaha dowladda Soomaaliya cusub ee hadda dhalatay wadamo fara badan oo siyaasad ahaan is haya ayaa dowladda Soomaaliya rabtaa inay u dhaxayso qadar iyo dowladaha qaliijka oo kale oo aragtay siyaasad ahaan professor Liban oo ku kala tagsan yihiin Masar iyo Ethiopia oo kale daamka biyaha Nile la isku haya intaana waxa rabaa Soomaaliya inay aragtay dhaxdhaxada ka qaadato adigoo eegaya culaysidaas jira sida siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya safarada madaxweynuhu ay u noqon karaan kuwo Soomaaliya xasilan dunidana ay la shaqeyn kartay ka yimaada
wallahi waa arrin aad u culus runtii wadamadana mar walbaba maslaxadooda ayay rabaan inay ka dhex arkaan marka hadii dal yani aan soo dhaweynayo dhamaan isla markaasna danta Soomaaliyeed marnaba aan ka hormarinaynin danahooda kale leen danu waxba la isdhaafsada aan laga hormarinaynin hadii la helo oo arintaas madaxweynaha iyo waxa jirta arrin kale oo muhiim ah waxa madaxweynaha iyo xukuumadda ka soo koow maamul goboleedyadi laana hadii si Soomaaliya mid ah ay u wada shaqeeyaan oo fikirka ay wada rumeeyaan waxay ila tahay kala jiidashadu way yaraanaysaa isla markaasna waxay noqonaysaa siyaasad dawladdu inay ku wada ixtiraamaan ay bilaabayaan qolo walbaba in khadkaaga laakiin haday xukuumadii iyo dawladdi dhinac u socoto oo ay tiraahdo waxaan raadinaynaa balance ama waxyaala maamul goboleedyada qaarna ay dhinacyo kale u socdaan waxa way wali waxa jiraysa arinta dabajiitan siyaasadihii isjiidaya ayaa jiraya marka arintaas waxa ila tahay waa arimo horyaala xukuumadda soo socota laakiin hadda ziyaarada madaxweynuhu ama uu ku kala bixiyay waa dabdamis waa qalbi qaboojin waa yani kalsooni gelin intaas wey laakiin ma noqonayso baraatika waxay noqonaysaa xukuumad ahaan marka la imaado xukuumad iyo maamul goboleed isfahansan oo wada jira
oo meel laga soo gala aysan leerin marka waxa ayaguna qabsanayaan dariiqii loogu talagalay adduunka adduunku ma diidana in masalix la isdhaafsado dalku meel istaraatiiji buu ku yaala Soomaaliya maanta waxa laga rajaynayaa waxyaalo badan oo macaadin yani maalgashi lagu sameeyo bad baaxad leedahay waxay leedahay waxyaalo fara badan xukuumadeedu inay daciif tahay waa la ogyahay laakiin anagoo daciif hadaan gacmaha isqabsan waa wax weyn waana arinta hortaala dawladda hadda joogta sidee xukuumadda iyo maamul goboleedyada iyo dhamaan la isku haysan karaa barka waa mida marka laakiin midan waxay u tahay horo dhac laguma xukumi karo najaah waxay iman doontaa marka dambe
rajo badan baa ka muuqanaysa ah in wada shaqayn Soomaaliya ee u dhaxeysa ama Soomaalida u dhaxeysa wax walba ku hagaagi karaan nugeelka dalka uu ku jiro iyo siyaasadda mararka qaar kala fafanaanta ku iman karaysa markii aad ka tusaale qaadato wixii hore u dhaxay iyo dalalkan ishaya mid walba oo dantiisa si gooni u rabo iyadoo Soomaaliya ay ogtahay mowqif dhaxdhaxaad iyadoo qaliiska ay ka qaadatay in tan loo batay si dadku ay aaminsan yihiin suuragal ma tahay in arrimahaas oo dhan la isku hayn karo
wallahi waa arrin aad u dhib badan yani muku urinayay waa wax sahla laakiin haddii go'aan uu jiro oo ay yani hoggaanka uu ka dhabeeyo oo isla markaasna yani maamul goboleedyadii si walba oo ku kala siyaasad duwan tihiin aad isku daydo inaad adigu aad soo arursato oo aad arintaas sameyso oo wax laga bixi karo ana waxaan leeyahay challenge-ka iyo waxyaalaha dhibka hor yaala waa fudud yihiin ma dhahayo laakiin jidka iyo direction-ka la aado ayaa horta talaabada koowaad muhiima marka direction-ka hadda loo socdo hadda ma xuma laakiin waxay ku xiran tahay xukuumad la jaanqaada iyo maamul goboleed iyagana ku qanca siyaasadaas taasna waxaa keeni kara waxyaalaha dastuurkii iyo waxyaalihii la isku hayay iyo taas oo la xaliyo iyagana qayb bay ka tahay oo hay-adihii dib loo dhiso
waa tahay avocate kulley dhinaca sharciyegana aad ka fiirin doontaa Soomaaliya waxay u dhaxaysaa dalal waxay ku taalaa gobol dalalka ku hareereysan ee siyaasad ahaan kala tagsan yihiin marka aad fiiriso go'aanka Soomaaliya ka qaadan karto Masar iyo Ethiopia oo kale qadar iyo qaliishka iyo kala furfurnaanta dalka ka dhex jirta siyaasadda aan wali heshiis rasmi ah laga gaarin oo kula tahay in Soomaaliya intaas soo dalay u dhaxan karto iyo siyaasad xasilan ka keenin karto
in hal arrin baan hubaa oo institutionada ugu ka ahaadeen oo wali yeesan dhumo xoogan yeelanin laakiin waxa badaa'il inoo ah tayada dadka hoggaaminaya institutionada marka institutionadu weak yihiin sida hooyadoo kale marka ilmuhu ay weak yihiin waxay ku xiran tahay hooyada yani kindnesskeeda ay ku xiran yihiin inay u kacdo oo sidaas oo kale in dawladnimadu marka ay weak tahay oo haddii dawladnimadeena inaga inayna dhexdeenayn laakiin waynu dhismaynaa tayada anigu waxaan qabaa madaxweyne Xasan Sheekh oo nooca uu sameysan yahay runtii nooca reconciliatory nin mar walba raadiya mana ahan daciifnimo runtii qofku inuu raadiyo dunida Mareykanka aad aragtayna ugu weyn baa markasta wuxuu raadiya xal mushkilad markay dhacday intaan xoog geliso adeegsan xal baa la raadiya ana waxaan qabaa temperamentiga madaxweyneena kalsooni baan ku qabaa inuu furdaamin doono jihayn doono siyaasadda dalka oo ku fadhida ama gudaha ama banaanka oo ah dal heshiisa iyo dad heshiisa ishuyada la isku hayana dabcan markaasa waxa laga oran karaa specifically waxaasa la isku hayaayo waxaasa la isku hayaa laakiin hadda waxaan generiga ah heble iyo heble isdiidan ama hebel iyo hebel ba isdiidan waxa weeye waa wax runtii iska ballaaran
in la daraasiyo u baahan
tahay in la daraasiyo runtii la galay u baahan tahay
waa kartay asalan guuleed siyaasadda arrimaha dibadda inta badan haddii ay qaldanto waxay saameyn ku yeelataa gudaha iyo amniga wadamadan isdiidan ee gobolka ku wada yaala iyo Soomaaliya oo nugul oo bar istaraatiijiya ku taala waxaa saameyn ugu yeelan karta
horta Soomaaliya anigu inta badan markaan wax qorayo waxaan idhaahdaa waxay ku taalaa jasiirad yani dhul ahaan jasiirad kuma naalna siyaasad ahaan jasiirad baan ku naalna waxaan ku wareegsan wadamo siyaasad ahaan iska qabs naga dhexeeyo Kenya Ethiopia aan derisnahay markii Djibouti laga reebo wadamada kale aan badda deriska kana inta badanna waxaan isleeyahay taariikhiyan waxaan isku haysanaa inkastoo inoo kala roonaayeen waqtiga la soo dhaafay isku soo duu haddana wadamada qaliiska siyaasadda Soomaaliya aad u soo dhexgalay in horta Soomaalida hadalladeed waxa kamida wadamadan oo danay naga leeyahay horta in dan laga yeelo way waaceeb waxay lamita Soomaaliya waa gabar aad u qurux badan dan mithalan soo qaato hadii marka gabadhaas la wada daneeyo sharaf bay u tahay haddii cidanaysa ay weysanay sharaf darri u tahay marka Soomaaliya horta waa in la daneeyo oo nala ku tartamo sharaf bay noo tahay Ilaahay baana qaymaasna siiyay sida loo xallinayo oo loo maareynayo danahaasna la kaleeyahay hoggaanka wadankii u taala Soomaaliya in saaxiib loo sameeyo in cadawgeeda la yareeyo in maaragtay cadawga loo beddelo saaxiib waa suurtagal aad ay suurtagal u tahay internationally adduunka markaad fiiriso Soomaaliya ha lagu celiyo dibka meesheeda dabka ha lagu celiyo waxaan u maleynayaa muddo lagu soo jiray waxa hadda la fahmay in aan dibka meesheeda lagu celi karin oo mushkiladda Soomaaliya ka jirta aan Kenya ka noola karin Ethiopia naysa ka noola karin Djibouti ka nool Yemen asaameen ku leenaa xal danaga jirta marka taas markii la wada garawsaday maanta waxa loo soo jeeday han isleeyahay in la yiraahdo dabkan aan damino anagu ma noolaan karno hadii sidaan xaaladu tahay dabkaasna wuxuu gudami karaa in la helo qof mas'uul ah fahamsan culayska iyo caqabadaha jira caqabadaasna fursad u bedela waxaan isleeyahay madaxweyne Xasan Sheekhne madaba uu yahay madaxweynihii kaliya laba jeer la doortay markii doorashadii hore sanadkii 2016 oo galay wuxuu qabiyay ninkii la dhameystiray ayuu ahaa slogankiisa madaxweyne wuu soo noqday maanta qabiyadii dhameystirkeeda laga rabaa fursad uma haysto inuu yiraahdo waxbaan baranaya waxbarasho way ka soo dhamaatay madaxweynuhu wuxuu u yaqaanaa fursad uma haysto uu leeyahay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadihi aan dhumi maanta qofki ugu haboonay waqtiga ugu haboonay marxaladii ugu adkeed ayuu joogaa waliba wasiirada hadda waxaan maleynayaa 7 bari uu sii dhowdahay inta madaxweynaha wuu ku degdeg yahay lama dhihi doono waxa la doonaa madaxweynuhu wuu ka fiirsaday wasiirku keenay waxaan garanaa inuu noqdo wasiir la dhameysta 4 sano madaba laga fiirsaday marka dawladdaasan sugeyna waana suurtagal waana ku rajaynayna
bulshada rayidka maxay u baahan tahay Dr. Liban 4 sano ay soo socota maxay tahay talada diidanaysana xukuumadda looga fadhiyo leedahay maanta waa in la bilaabo
ana waxa la tahay waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan xukuumad mar walbaba yaani u dhow bulshada eegta waxyaalaha iyaga hortabinta u leh yaani waxyaalaha siyaasadka isdiidani ay ka hormariso waxyaalaha hadda maanta bulshada u noqonaayo koow bulshada oo hadda waxyaalaha ugu muhiimsan hadda abaara jira hawla kala jira kuwa inay iyadu mar walbaba ay siiso iyo dhisidda waxa hara waarimay sidee waraha ka haro waxa hara institutionada hay'adaha hara qofka wax walba oo sameeyay marka hay'adihi haagi lahaa dawladnimada isku hayn lahaa kuwa in xooga la saaro waxa kale oo muhiim ah anaga bulshada yaani bulshada rayidka aqoonyahanka culimada ay xooga isaarayaan waxa qofkan Soomaaliga ah in uu helo xuquuqda uu u baahan yahay iyo xaq dhowrka uu u baahan yahay iyo waxyaalaha asaasiyadka waxa uu yaani ma sheegayno waxyaalo mucjiso ah laakiin waxyaalaha maanta uu ugu baahan yahay marka qof walbaba wasiir kastaba ama maamul kastaba in lagu la xisaabtamo muxuu ku soo kordhiyay bulshada marka taa wey meesha aan ku xisaabin doono laakiin ma aha shicaaraad ama slogan la sheego laakiin waxaan leenahay mar walbaba in codka bulshada iyo baahidoodana la maqlo taasna waxay la tahay hadda lagama hor dhici karo talooyin badan ay bulshada rayidka u jeediyeen culimadu la hadleen xukuumadda inta dhan loo waday marka waxaan sugeynaa in ay maadaama labada oday maanta ay hoggaanka ay joogaan prime ministerka iyo madaxweynaha in ay waxyaalaha talooyinkaas inay u noqoto wax reality ama dhulka wax la taaban karo inay ka sameeyaan adduun ilaahay raa
aad ayaad u mahadsantihiin professor Liban Xuseen Ciise abukaata Cabdiwaxid Warsame iyo sidoo kale Cabdisalaam Yuusuf Guuleed sida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho anigoo Cabdilcasiis Barro wanaan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo
hawada ee degaystiyaal balintaan aan idaacadeeda ka bixin aan weydiin guudmarno qodobada ee warkayaga ugu waweyna ciidamada maali ayaa sheegay in xugaga qalabka sida ee dalkaasi ay si adag isaga caabiyeen weerar gagixiso oo jimcahan maanta lagu qaaday xero ku taala duleedka Bamako oo lagu magacaabo Kati xerada ayaa xudun u ah saanada iyo qalabka military waxaana degan u tahay madaxweynaha ku meelgaarka ah ee dalkaasi ciidanka ayaa bartooda Facebook ku sheegay in xaaladda ay gacanta ku hayaan waxaana socda baaritaano lagu baacsanayo bay yiraahdeen kooxihii halkaasi geystay iyo kuwa gacansaar kale leh weerarku wuxuu dhacay aroornimadii hore ee saaka waxaana loo adeegsaday laba baabuur oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey inta ilaa iyo hadda la og yahayna dhimashadu waa laba ruux oo kuwii weerarka soo qaaday ah ayaa sidaasi lagu yiri waxaa dhegeystayaal markana dhinacii heesaha aanu jaleecno nala dhegeysta heestan
وأبح جعي الكبار إجمع داقي ياسيو وقبي جالي عدا داها قبوحي وأبح جعي الكبار إجمع داقي ياسيو ما أبادو ما إدلادو abazo ma edla go la gama na atete tanna ruha ko amine yo wa abila haye tanna ruha ko amine yo wa abila haye na lama ela we hay el wa quru yo tumara manti wa hatta hay ila hay sibil medu quru inaya hay el wa quru yo tumara manti wa hatta hay ila hay sibil medu quru in mare hir in mare hir sidana nar khaye in mare hir in mare hir sidana nar khaye sanna ruh ko
dhegeystayaal heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeedii galabta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Intaynu mar kale kulmayno fiidkii, inta ka horeysa nabadgelyo.